Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Klaudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të ndalemi tek liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së larit apo e dielës së luleve, me të cilën kisha e fillon javën e madhe dhe të shejt të Pashkëve. Si kur thamë më parë, dëgjues të nderuar, me liturgjinë hynore të kësaj sediele, e cila përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historikun e mundimeve të tija, kisha pra na thret të hymë në javën e madhe të shejtë të Pashkëve. Dhe më thënë, na thret të kremtoj misteret themelore të fesë krishterë, kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryqë dhe të ngjalljes e Jezu Krishtit shpëtimtarit të njerëzimit. Liturgjia e fjales e Zotit e djeles e larit na propozon dy ngjarje e momente ngushtë të lidhura mes tyre, për kujtimin e hyrjes solemne të Jezusit në Jeruzalem dhe mundimet e tija. Në liturgjin hynore të kësaj të djeles e larit i kemi dy pjesë, pritjen solemne dhe të hareshme rezervuar Jezusit nga më të vegjelit që simbolizohet me rritin e bekimit të degve të ulive apo të degve të pemve të lëlzuara para meshes. Pastaj vion kumtimi i ungjillit që flet pikrisht mbi hyrjen e Jezusit në Jeruzalem për të vijuar me procesionin e besimtarëve me deg, ullish e lulesh të bekuara deri në kishë. Këtu, brenda kishës, vion pjesa e dytë e liturgjisë e djeles së larit me kremtimin e meshes së shejt, e gjatë liturgjisë e fjales tregohet dhe përshkohet shpirtërisht historia e mundimeve të Jezu Krishtit, Zot e shelbus të njerëzimit. Dëgjues të nderuar, liturgjia e fjales e Zotit e kësaj si diele na thret të meditojmë çfarë do thotë të ndjekësh Jezu Krishtin. Të ndjekësh Jezu Krishtin në rrugën e kalvarit do të thotë të jesh bashkë me të në momentet e lavdishme e në momentet e mundimshme. Drama e mundimeve të Jezusit na sjell dhe thret ta veshtrojmë birin e Zotit për ne të përvojtruar, të shpotitur, të kryzuar mbi kryq, ku ai vdes për shpëtimin ton. Kështu në historikun e mundimeve të Jezu Krishtit, sipas Lukës ungjilltar, nënvizohet në mënyrë të posaçme për dëllimi hynor që dëftohet që shkelqen në Jezu Krishtin. Do të kundrojmë pra Jezusin Zot besnik deri në vdekjen ndaj planit e vullnetit e atit qellor. Krishtin Zot besnik ndaj dashuris për shpëtimin e njerëzimit të mbar. Jezusi hyn nga dënimtar në Jeruzalem për të dënuar pak ditë më pas me vdekje qëndëruse të përbushme mbi kryq. Është paradoksi i krishterimit. Jezusi që përvojtrohet deri në vdekje për dashuri, do të jetë ai që Zoti do ta ngjall. Ai që duke ngadhnyer mbi vdekje do të përurojë një të ardhme plot shpresë për të gjithë. Nga liturgjia hynore e djeles së larit, ne do t'i bartim degët e palmave, degët e ullive në shtëpit tona, që na kujtojnë hozanën, që na kujtojnë takimin ton personal me Zotin që vjen tek ne për shpëtimin ton, për lumturin ton, me bekimin dhe paqen e tij hynore, por na kujtojnë edhe kurorën e martirizimit, kurorën e flijimit të jetës për dashuri. Duhet të kujtojmë se rritet fetare të liturgjisë për besimtarët e krishterë kanë një domethënie të posaçme. Ato nuk janë spektakel, por janë pjesëmarrje në misteret e fesë, në mundimet, në vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit Zot, Zotërisë së jetës së përjetshme, të jetës së amshuar. E tani, dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë pjesën ungjillore që na përkujton hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe pastaj një fragment nga historia e mundimeve sipas Lukës ungjilltar.
Lexim i ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi vazhdoi rrugën përpara duke u ngjitur në Jeruzalem. Kur ju afrua Betfages dhe Betanis, përngjat malit që quhet i Ullinjve, i dërgoi dy nxënës dhe u tha: "Shkoni në fshat që është kundrual. Sa të hyni në të, do ta gjeni një komar të lidhur në shpinë të cilit ende askush nuk ka hypur. Zgjidhni dhe bjerreni. Nëse ndokush ju pyet pse po e zgjidhni, i thoni kështu: po i duhet Zotrisë." Të dërguarit shkuan dhe gjetën ashtu si u kishte thënë. Ndërsa ata po e zgjidhnin gomarin, të zotët e gomarit u thanë: "Pse po e zgjidhni gomarin?" Ata u gjegjën: "Po i duhet Zotrisë." Dhe e sollën te Jezusi, dhe pasi i vun petkat e veta mbi gomar, i ndihmuan të hyjë edhe Jezusi. Dhe ndërsa i ecte kështu përpara, njerëzit shtronin udhës petkat e veta. Ishte tashmë afër te poshtës së malit të Ullinjve, kurqë tërë ajo mori nxënë si filloi plot gëzime me Zot lart të lëvdoi hyjin për të gjitha veprat e madhërushme që kishte parë dhe thoshte: "Qoft bekuar ai që vjen, mbret në emër të Zotit. Në qiell paqe, lavdi në më të lartin qiell." Atëherë i than disa farizej që ishin në popull: "Mësues, qortoj nxënësit e tu." Ai u përgjigj: "Un po ju them, nëse këta do të heshtin, gurët do të klithin." Fjala e Zotit.
Mundimet e Zotit ton Jezu Krishtit sipas Lukës. Kur arritin në vendin që quhet Kafk, aty e kryqëzuan Jezusin dhe keqbërësit, njërin e të djathtën e tjetrin e të majtën. Jezusi lutej: "O Atë, fali se nuk din që bëjnë." E për të ndarë petkat e ti hodhën short. Populli rrinte aty e kundronte. Antarët e këshillit e lartë e përqeshnin duke thënë: "Të tjerët i shpëtoi. Le ta shpëtoi vetveten nëse është Mesia i hyjit, i zgjedhuri." Edhe ushtarët e vinin në lojë. Ju afruan për t'i dhënë udhull dhe i thanë: "Nëse je ti mbreti i judejve, shpëto vetveten." Mbi të ishte edhe mbishkrimi: "Ky është mbreti i judejve." Njërin nga kriminalet e kryqëzuar e fynte: "Po, a nuk je ti Mesia? Shpëto veten edhe ne." Por ai tjetri e qortoi shokun: "As ti nuk e druan Zotin që po vuan të njëjtin dënim si ai. Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona, por ky s'bëri asnjë të keqe." Dhe tha: "Të bjerë ndërmend për mua, o Jezus, kur të mbrish në mbretërinë tënde." E Jezusi tha: "Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajsë." Ishte rreth orës 6, e terri mbështolli i mbar tokën deri në orën 9. Dielli u zu e kultrina tempullit u nda përmes. Atëherë Jezusi bërtiti me Zotë lartë e tha: "O Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim, si tha këto dha shpirt. Fjala e Zotit. Tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së larit, pra homelin, do ta dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Don Nue Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
Me këtë dille kisha fillon javën e madhe, apo javën shenjte, pse në këtë javë kryhet vepra e shelbimit ton. Kisha i pareqet besimtarve të vetë misterin e shelbimit. Mister ky që kryhet me mundime e vdekje të shëlbusit ton Jezu Krishtit, i cili mber mbi vete të gjitha mëkatet, fajet e njerëzimit dhe me to ngjitet elterit të kryqit në Golgot, dhe aty mbi këtë simbol të vujtjes dhe të dënimit, do t'ja zgjason, shlyen ato, e kështu do t'a thënë dhe mund tiranin, robnin e djallit. Tirani e robnin në të cilit ram ne me mkatin e aty tonë Adamit dhe nanëson Evë, por që këto këthehen e asgjasohen me përmjet Evës së re, zëjë se bekume që në i dhëroj shëlbusin, e tash në përmjet Evës së re që është kisha dhe vdekjes e shëlbusit Adamit e ri Jesu Krishtit fitus dhe nga dhënyës. Po filloj me ceremonit sjellet liturgjike ashtë përmandshme, por edhe teje do me thonë se të procesionit e palmëve. Se pari Krishti dërgën dy apostuj në një fshatë e afërm për t'i sjellë një gomarë. Hyp në te dhe kështu hynë në qytetin shenjt, në Jeruzalem. Ta pami e bukur, biri Zotit shërptori për vujt, bi një gomarë hynë madhnisht, triumfalisht në qytetin bretnuar të Davidit. Moria madhe e popullit truen petka të veta rrugës, të tjere të thejshin rrema londesh, e i hëshin e rrugë para ti. Qetat mandej që i prinshin e popli që i shkon të mbrapa të gjithë brohoritshin, osana të birit e Davidit. Beku e kjoftaj që vjen në emën të Zotit, hosana, hosana. Edhe ne sot e me në mbarkisha brohorit me fjalet e antifones, dhe fale më mbreti yn o birit Davidit, shëlbusi botës, o ti që profetet e paralajmruan se të të vish, po si shëlbusi poplit Izraelit. Ky ati të dërgojnë e bot po si flije shëlbimi, ky të pritën me afshton shenjtën që prej fillimit e botës e të ashtomit e gjithë, hosana birit e Davidit, beku e kjo fti që vjen në emën të Zotit, hosana në nalësit të qilit. Leximet e meshes. Në leximet e liturgjisë sot me kemi kreti pamje tjetër. Izaia na i paraqet shërptorin e përvujt, të vujtun, të cilin e rrahin, e pështyjn, maltretojn, ja shkulin mjekrën, i cili nuk e largon ftyrën nga shamjet e pështymat. Gjësysh, na thot Izaia, Zoti ishte ndimtari i ti, të ndej edhe sonsht i trënditun, as nuk do të jeti turpnum. Edhe psalmin e i përshkruan vujtë dhe psimet e këtij shërbëtori të Zotit. Refreni klith, o Zot, pse hoqe dorë prej meje. Gjithkush më shikon, me përqes, tremojnë buzët, lujnë me kokë, shmesojnë e Zotin, leta liron, leta shpetoj, sepse ati i pëlqen. Ktoja thënë Krishtit, sa ishte në mundime në kryq. Petkat e mia, i ndarë ndër vete, thër psalmi, e mbi petkun tem qesin short, glithë shërptori i Zotit, por ti o Zot, mos rri largmeje, fuqia ime më shpeto e eja të më ndihmosh. Në ungjillin e Shën Lukes, në procesionin e palmeve, në hymjen triumfalin nga dhënimtarët e Krishtit në Jeruzalem, ndigjuem gjithato ovacione ato shpërthime hareje, ato brohoritje për Krishtin shëlbusin ton. Në leximin e mundimeve të Krishtit, do me thonë ashtu si shën Luka i paracet në ungjillin e ti, turma e shtyme prej farizejve e pleqve e krye prejstrinve kërkojnë vdekin e ti. Bërtasin krytëzoje, krytëzoje. Pietri cili zëtnohej, zëti jam gati të shkoj me ty në burg edhe në vdekje, a i tri herë e tradhën. Një nga apostujt e ti Juda e shet. Pilati parat e cilët e solën për të adinua me vdekje deklaron, kur farës faji s'po gjejnë e këtë njeri. Por, nga presioni i turmës, e lëshojnë e dur të tyne dhe adinoj me vdekje, dërsa e liron atë që u borgos për kryngritje e vrasje Barabën. Me Krishtin kryzojnë dhe dy hojna, njoni prej tyne i pendumi i thot, ne po e morim dënimin e meritum për vepra tona, por ky zboni as zote keqe, e lut Jezusin të bjendërmend për mua o Jezus, kur të arrish në mbretin tënde. Jezusi i premton, sot do të jesh me mua në Pariz. Fjalet e mbrame të fundit të Jezusit që i shqiptoi ishin uat, në dur tua po e dorëzoi shpirtin tim. Të mendojmë çka boni këtë zoti për ne dhe për shëlbimin ton. Unë e ti, në rolin e kujt jemi, me mkate e me të zeza, në rolin e Judës që e tradhton, në rolin e Shën Pietrit që e mohon, në rolin e Pilatit që e denon, në rolin e turmës e cila bërtet e kërkon krytëzoje, në rolin e nxënësve të ti, të cilët e lan e hikën. Të thomi me atë edhe ne me aturat që e thot kisha të udhës kryqit, të adhurojmë o zëtë të bekojmë, se me shenjtën kryqen dhe vdekjen tënde e shpërbleve botën barë. Dhe të thojmë Krishtit i cili vullnetarisht shkon me vdekë për ne në kryq. Lavdi ty o Krisht, mbreti lavdi sa më shume. Lavdi ty që na i sjellë shëlbimin. E ti Krishten, në këto ditë shenjtët e mdhaja të javës e madhe dhe javës shenjtë, kthehu ka Zoti. Me pendim, lej mëkatet, kryje rrëfimin e pashkëve dhe pajtohu me Zotin, e kështu do të marrësh pjesë në vujtjet, mundimet dhe vdekjen e Krishtit, por edhe do të ngjallesh me të me një jetë e re për të cilën na përgatit kisha shenjtë me festat e ardhshme të pashkëve. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.